Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Franz Werfel, Píseň o Bernadetě. Část pátá.
Dívky nejdou touž cestou, jakou ráno ujížděl František Subirů se svým morovým vozem. Běží po pěšině, která ubíhá od řeky do kraje. Tato pěšina vede k mlýnu Savy na levém břehu potoka. Tudy mohou děvčata přejít později přes mlýnskou lávku na ostrov Šale. Bernadeta uvažuje velice pomalu. Pomyšlení, že budou muset přelézat u parku plot, aby mohli ukrást čerstvé dřevo, ji rozlaďuje. Zároveň však je jí nepříjemné dělat ze sebe hloupou krůtu a přiznat oběma světsky zdatným společnicím své pochybnosti. Jsou už v půli cesty, když se Bernadeta pokouší něco namítat. Topolové dřevo je vždycky zelené a špatné a po takovém dešti bude mokré a bude kouřit. Dřevo je dřevo, řekne Abadíová. Nemůžeme si vybírat jako zákazníci v krámě. Ale nemáme nůž na ořezání větví, zkouší znovu štěstí Bernadeta. Vzala jsem sebou otcův kapesní nůž. Triumfuje Marie a vytáhne z kapsy u zástěry humpoláckou kudlu. Rozmluvu přeruší Leris a jeho chrochtající vepři, kteří se v poledne vydali z Masabiel na cestu domů. Doprotisko pasák se směje celým obličejem a před Bernadetou smeká zvlášť čepici. Bernadeta se na něho usměje. O, Leris si náramně potrpí na Bernadetu. Posmívá se Marie, jež se občas baví na Bernadetin účet, aby se zalíbila Janě, která je ve všem předčí. No, jsou kolegové. Já nepásla vepře, konstatuje Bernadeta, která není ani dost málo dotčena. Ale kozy a ovce. Ach, kdybyste věděli, jak miloučká je taková malá, sotva narozená ovečka, když vám leží v klíně. Marie znovu dostává zlost na sestru, protože se pokládá za měšťku a opovrhuje chovem dobytka a venkovským hospodářstvím. Děti, hloupá, s tou svou milou ovečkou. Jak jen vidí něco malinkého a roztomilého, hned je celá pryč. Já jim raději vepřovou, než skopové. Prohlašuje znalecky Jana Abadíová, ačkoliv i u nich doma se jen zřídka kdy dostanou k jedné nebo druhé pochoutce. Náhon u pily je v tuto chvíli uzavřen, protože se plní nádrž. Kdykoliv se naplňuje, klesne stav vody v potoku natolik, že se kola mlýno Savy zastaví. Antonín Nikolo, mladý mlynář, využívá této příležitosti, aby spravil některé poškozené mlýnské lopatky. Jeho matka stojí na zápraží. Počasí se trochu vyjasnilo, třeba že se možná ještě o poznání ochladilo. Porivy větru neprotrhly sice clonu mraků, ale zimní slunko za nimi prosakuje vlhkým světlem, které jiskří nad ostrovem Šale jako lehonká prška. To jsou Subirusovic děti, řekne mlynářka. To třetí děvče neznám. Myslím, že se jmenuje Abadíová, taková prostořeká žába. Prohodí Antonín, odkládá nástroje a napřimuje se. Je to hezký, vysoký chlapec upřímných očí s černým nakrouceným knírem, na který je nemálo hrdý. Děvčata zdraví starou Nikolovou. Co dělají rodiče? Volá mlynářka. Vyřiďte jim pěkné poručení z mlýna Savy! Ačkoliv František Subirů už není majitelem mlýna, nýbrž nezaměstnaným nádeníkem, snaží se madam Nikolová o blahosklonou vlídnost, protože má co činit s bývalými stavovskými kolegy. A mě nikdo nepopřeje, dobrý den, stěžuje si Antonín. Bernadeta k němu popojde a podá mu ruku. Promiňte, pane Nikolo. A kam pak jdete? I jen se tak trochu touláme, řekne opatrně Marie. A možná, že si cestou nazbíráme nějakou otýpku chrastí. Je dovoleno použít mlýnské lávky? Ptá se Jana Abadíová s obvyklou zdvořilostí. Antonín udělá galantní posunek. Oddám, nevybíráme mýtné. Lávka se skládá ze tří úzkých prken, mezi nimiž jsou skoro stejně široké mezery. Marie a Jana rychle přebalancují na druhou stranu. Bernadeta se uprostřed lávky zastaví, hluboko se skloní a s kulinami lávky pozoruje poskakující vlnky potoka Savy. Nade vše ráda se dívá do vody. Hlasy mlynářských už nedoléhají k jejímu sluchu. Jak rychle lidé schátrají, když se nepřičiní, podotkne Nikolová. Teď Subirusovi posílají děti do zámeckého parku krást. Inu, proč ne? Namítne velkoryse Nikolo. Možná, že nebudou krást dříví u Lafita, že si jen nazbírají trochu chrastí v lesíku. To my přece taky děláme. Matka Nikolová se zamračí. Kdo mluví o chrastí? Ten milý Subiru měl už přece jednou smůlu s čerstvě pokáceným dřevem. Antonín vezme kladivo a začne na lopatku porostlou mechem přitloukat novou laťku. Mlynářovi údery kladiva pronásledují dívky celou cestu. Došli teď k bráně parku, jež vede k panskému sídlu. Širokou platanovou alejí je vidět až k terase. V aleji dlouhými kroky přechází osamělý pán v širokánském plášti. Je zřejmě velmi roztrpčený, neodpoví dětem na pozdrav, mluví si sám pro sebe a rukama si k tomu taktuje. Chvílemi si zapisuje něco do notýsku.
To je pan de Lafitte, bratranec z Paříže,
šeptá uctivě Jana Abadíová.
Jistě počítá všechny stromy v parku a vypočítává, co budou stát. Proboha, ulekne se Marie. Snad by bylo lepší, kdybychom neposlechli, co nám radila Piguno. Ovšem, to je teď nemožné.
Zvolá Bernadeta a cítí, jak jí spadl kámen ze srdce.
Jak jste zbabělé, vy Subirusky,
řekne Abadíová, ale prchá stejně rychle jako obě druhé dívky, jen aby domnělému sčítači stromů zmizela z očí. Tohle bylo čtvrté setkání, které děvčata zažila. Nyní se brodí vlhkým vřesovištěm, hustě porostlým keři, mezi nimiž nejsou žádné pěšiny. Bernadeta začne odlamovat z keřů pruty. Obě životně zdatné průvodkyně se jí smějí.
O tenhle krám si nikdo nepopálí prsty.
Nejlépe bude, když půjdeme pořád dál, řekne Bernadeta, která tuto končinu takřka nezná.
Dole jistě najdeme víc chrastí.
Jana Abadíová, která vyniká v zeměpise, udělá velkolepé gesto k západu.
Jestliže poběhneme tudy dál, dostaneme se snadno do Betarámu a nenajdeme nic.
Mýlí se potud, že se jim do cesty postaví přirozená překážka. Soutok potoka s řekou Gavou. Pod nohama mají ostroh plný kamení a písku, a mohou vidět černé spáleniště, kde dnes otec Subirů za odměnu 25 sů vykonal autodafé tělesné bídy. Po jejich levici se táhne zalesněný hřbet díry a jeskyně Masabiel leží v kmitání světel a stínů líně plujících mraků.
Je!
vykřikne Abadíová. Podívejte těch kostí! A ukáže prsty na několik bělavých, skopových nebo hovězích kostí, které voda připlavila k úpatí skalní jeskyně. Kosti jasně svítí mezi kamením. Kdybychom ty kosti prodali Gramontovi, obchodníku z Hadry, uvažuje rychle Marie. Dostali bychom nejméně 2 až 3 sů, za to by dal Maisongro veliký bochník bílého chleba anebo ohromný kus cukrkandlu. Přinejmenším se rozdělíme, řekne rozhorleně Jana. Já je viděla první, patří vlastně mně. Prudkým rozmachem přehodí dřeváky na druhý břeh potoka, který není širší než 7 kroků. A už se odhodlaně brodí mělkou vodou, která jí v nejhlubších místech sahá sotva ke kolenům. Když dnes dopoledne přecházel tou vodou Larys, jako by jí nebylo, sahala mu až po pás.
Brrr, piští Abadíová. Řeže jako nůž, ta je studená.
Marie má strach, aby nepřišla o výdělek. Honem vezme dřeváky do ruky, vykasá si sukně hodně vysoko a pustí se ledovým potokem za Abadíovou. Přitom ustavičně zděšeně ječí. Bernadeta pocítí divnou, jí zcela neznámou ošklivost. Pohled na nahá bílá stehna sestry, s kterou přece noc co noc sdílí lůžko, v ní tuto chvíli vzbuzuje něco nesmírně ošklivého. Takovou štítivost, že se odvrátí. Obě dívky, které se mezitím přebrodily na druhý břeh, usedají, cvakají zuby a třou si jako posedlé nohy. Po tvářích jim tečou slzy.
A co já?
Volá na ně Bernadeta.
Pojď laskavě za námi!
Jektá zuby Abadíová.
To ne, ona nesmí! Namítne starostlivě sestra. Dostala by rýmu a astma by se jí tak zhoršilo, že bychom celou noc nespali. Ano, dostanu určitě rýmu a kašel a maminka se bude strašně zlobit a nabije mi.
Marie v návalu velkodušnosti vyskočí.
Počkej, přijdu za tebou a přinesu tě na zádech. To ne, na to si přece jen ještě moc malá a slabá, Marie. Spadli bychom obě do vody. Snad najdete pár velkých kamenů, po kterých bych mohla přejít.
Velkých kamenů, posmívá se Abadíová. Na to si musíš napřed zjednat pár velkých chlapů.
Ale ty bys mě mohla přenést, Jano, jsi nejsilnější z nás.
Jana, jinak způsobná primuska, vychrlí proud z prostých slov.
Děkuju pěkně za milé pozvání. Ještě jednou do té zmrzlé břečky? Ani za 3 kila cukrkandlu. Když nemáš ani špetku kuráže v těle a když se bojíš paní Máti, tak si hezky zůstaň sedět, kde sedíš, ty kozo jedna choulostivá. Čertěvem!
Bernadeta má onu dětskou vlastnost, že si všechno, co se řekne, okamžitě představí. Pro ní není prázdných řečnických obratů. Fráze se proměňují ve skutečnost. V tu ránu tedy za ní stojí neviditelný ďábel, aby si ji vzal, jen proto, že to chce Jana Abadíová.
Tohle ty mi přeješ,
křičí na druhý břeh.
Jestli ty mi tohle přeješ, tak nejsi žádná moje kamarádka a já s tebou už nechci nic mít.
Pohoršeně se obrátí zády k jeskyni a slyší už jen Marijin hlas.
Haló, tamhle nahoře je roští, počkej na nás, Bernadeto, nepotřebujeme tě.
Bernadeta se zvolna uklidňuje. Vidí sice ještě kamarádky, ale přesto se cítí sama. Vždycky, když ji lidé nechají o samotě, vyvstane v ní stejně blažený pocit úlevy a návratu do bytí tak slastného, tichého a klidného, jaké lidem není dovoleno okoušet. Ani vnější klid teď neruší jediný závan větru. Clona mraků, nasáklá světlem, stojí nehybně. Bernadeta se rozhlédne. Tamhle splývají slabě se třpitící vlny potoka Savy se zběsilým, pěnivým vírem řeky Gavy. Clona mraků nasáklá světlem stojí nehybně. Bernadeta se rozhlédne. Tamhle splývají slabě se třpitící vlnky potoka Savy se zběsilým, pěnivým vírem řeky Gavy. Jeskyně Masabiel je až po okraj naplněna prodlévajícím růžovým světlem slunce, které zapadá. Skoro všechny stíny se vytratily. Jedinou tmavou skvrnu tvoří lomený výklenek, který vpravo uvnitř jeskyně vede do hlubin skály. Pod ním nehybně spočívá větévka šípkového keře. Bernadeta naslouchá na všechny strany. Nic není slyšet, jen vzdalující se hlasy děvčat a známé nevycválané hašteření řeky Gavy, Bernadetě dobře známé jako hučení ve vlastních uších, když se v noci vytrhne z divokého snu. Nepotřebujeme tě, myslí si teď bez hořkosti. Zároveň se však v ní probouzí smysl pro povinnost. Jsem přece nejstarší, nesmím se vyhýbat práci. To by byl špatný příklad. I když mívám tak často astma, nejsem přece žádná choulostivá koza. A pro tu trochu studené vody nemusím hned dostat rýmu. Je jen hloupé, že mě maminka donutila, abych si oblékla punčochy. Bernadeta usedne na týž kámen, na kterém se před několika hodinami pasák vepřů dělil o chleba s jejím otcem. Vyzuje si dřeváky a začne z pravé nohy stahovat bílou vlněnou punčochu. Ještě se nedostala ani ke kotníku. A co si se změnilo? Bystrýma dětskýma očima pátrá na všechny strany. Všechno je při starém. Nikdo nepřišel. Jenom mraky jsou zas neproniknutelné a světlo olovnatě šedé. Uplyne jistá chvíle, než těžkopádná Bernadeta zpozoruje, že změna není postižitelná zrakem, nýbrž sluchem. Gava změnila tóninu. Jakoby teď nebyla řekou, ale silnicí. A to silnicí Tarbeskou v den, kdy je v Lurdech týdenní jarmark, v nejživější roční době kolem Velikonoc. Stovky žebřiňáků, selských kár, poštovních omnibusů, landauerů, lehkých dvoukolek a viktoriánských kočárů hrčí po té rozbrázděné silnici. A navíc oddíl lurdských dragounů. Do dusotu koní, drnčení kol, švihání bičů, ržání koní se bolestně mísí vzdorné hýkání obtížených mesků. A všechno to se po proudu žene jako divoký, děsivý úprk, jako prachem zahalený trysk přímo na Bernadetu. Za vteřinu to musí být zde a přehnat se přes ní. Připadá jí, že věčivé směsici hlasů, z níž vyrážejí pronikavé, bolestné výkřiky žen, rozeznává jednotlivé hlasy, jednotlivé výkřiky, jednotlivé věty. Klid se pryč ty! Zachraň se! Čert tě vem! Stále znovu ta Janina kletba. A všechno to se s hukotem nepřetržitě blíží a přitom se to nehýbá. Bernadeta zatíná zuby. Tohle jsem už přece jednou zažila. Ale kde? Ale kdy? Nemůže si vzpomenout. A v tom už je to pryč. A jako by toho nikdy nebylo, toho vzteklého vití, toho bolestného vití. A Gava zase hartusí svým starým tónem. Bernadeta se trochu otřese, aby na ten zážitek zapomněla. Pravou punčochu drží v ruce. Potom se znovu rozhlédne na všechny strany, tentokrát nesměle. Její oči ulpí na jeskyni. Za naprostého bezvětří se šlahoun plané růže pod výklenkem ohýbá, jako by jim zmítala vichřice.